Першы ліст апостала Паўлы да тэсалонцаў, раздзел першы. Паўла і Сіліван і Цімафей, тэсалонскай царкве, у Богу Айцу і Господзе Ісусе Хрысце. Ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Господа Ісуса Хрыста. Дзякуем Богу заўсёды за вас усіх, памятаючы пра вас безупынна ў малітвах нашых, памятаючы дзейнасць веры вашай, працу любові і трываласць надзеі ў Господзе нашым Ісусе Хрысце перад Богам і Айцом нашым, ведаючы ўлюбёныя Богам браты выбранне вашае, бо дабравешчанне нашае не было да вас толькі ў словах, але ў сіле і ў Духу Святым, ды ў шматлікіх сведчаннях, бо ж самі ведаеце, якімі мы былі ў вас для вас. І вы сталіся паслядоўнікамі нашымі і Господа, прыняўшы слова ў горы вялікім з радасцю Духа Святога. І так вы сталіся ўзорам усім верным у Македоніі і Ахаі. Бо ад вас разышлося слова Божае не толькі ў Македоніі і Ахаі, але ва ўсякае месца дайшла вера ваша ў Бога, так што нам няма патрэбы гаварыць пра гэта. Бо самі людзі абвяшчаюць пра нас, якое прыняцце мелі мы ў вас, ды як вы навярнуліся да Бога ад ідалаў, каб служыць Богу жывому і праўдзіваму і чакаць сына яго з неба, якога ён уваскрасіў з мёртвых, Ісуса, які ратуе нас ад будучага гневу.